Es domāju, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem tā ir drošība, attīstība un tāda skaidrāka skats nākotnē, jo mēs neesam vieni paši. Nu, mēs esam zaudējuši iespēju krist dziļākās bedrēs krīžu laikā, jo mēs piederīgi vienam no pasaules spēcīgākajiem ekonomiskajiem blokiem. Eiropas Savienība mums piedāvāja gatavu starptautiskās tirdzniecības līgumu paku, kura mums pašiem, lai noslēgt šādus līgumus, vajadzētu vairākus desmitus gadu un nekad neuz tik izdevīgiem nosacījumiem, kā to izdarīja Eiropas Savienība. Kā mēs izmantojam šīs iespējas? Nu, mūsu paša ziņā.